En la okada treveno de la aviadila catastrofo apud Smolensko, Rusio, dum la tuta tago dauras en Varsovio oficialai solenadoi. En la catastrofo apud Smolensko la decan de aprilo 2010 pereis 96 personoi, inclusive de presidento Lech Kaczyński kun edzino, la lasta presidento de Pola Respubliko en Elmigrejo, Ryszard Kaczorowski, vicmarszaloi de la Sejmo kaj Senato, grupo de parlamentanoj, komandantoj de ĉiuj formacioj de la polaj armeaj fortoj. Kadre de la mardaj solenaĵoj okazas malkovro de la monumento de la viktimoj de Smolensk tragedio 2010, meto de la fondoŝtono en loko kie kreiĝos monumento de prezidento Lech Kaczyński, solenaĵoj antaŭ la prezidenta palaco kaj vespera memor marŝo. Antaŭtage de la datreveno, la landa prokuroraro prezentis novajn donitaĵojn pri la esploroj rilate ĉi tiun hororigan tragedion. La ĝisnunaj difinoj de ekspertoj en Pollando, kiuj laboris pri alterigo de la korpoj kaj iliaj sekcoj, estas ŝokaj. En hermete fermitei cercoi venintei el Rusio, cun mal permesso ilin malcovri, estis trovitei 69 homai restajoi de 26 personoi en cercoi de aliei victimoi de la catastrofo. Ocasis shangio de du corpoi. En multei examenitei cadavroi estis retrovitei tiei obiectoi kiel sekcogantoi, plastei sacoi, boteloi, sznuroi kaj vitrotubetoi post antisepsei substancoi. Gis nun en Pollando okazis 77 alterigoi kaj sekcoi kaj pretigitei 77 genetikei raportoi. La kromaj 6 alterigoi okazos inter la mezo de aprilo kaj majo nuniare. Dum la esplorado estis kontrolitei krome 800 provajoi prenitei dum sekcoi faritei en Rusio, kiuj neniam poste estis examenitei. Nun ili estos examenitei laŭ la toksikologia kaj histopatologia vidpunktoj. Aldone elektitei estos subigitei al fizokemiaj esploroj. Ekspertoj konstatis, ke dum sekcoj en Rusio estis priskribitei leĝoj, kiuj ne estis konstatitei en Pollando, kaj estis leĝoj ne priskribitei, kiujn oni konstatis dum sekcoj en Pollando. La unuaj skandaloj estis konstatitaj jam en la jaroj 2001-2002, kiam laŭ la postulo de militista prokuroraro estis konstatitaj ŝanĝoj de 6 korpoj. Ĝis hodiaŭ Rusio ne redonis al Pollando la vrakon de la aviadilo, nek la nigrajn kestojn.